Türkmenistan'da internet bölüdünü sayfon 3 ulgumu bilen döwütün. Azat xabar e-mail belgesi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk Radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme failini almak üçin Azat Habar email belgisi derveze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Gepleger Adatlyk Radiosu habarlar günnöli gepleşimimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Lebap vilayatynyň Farap etrafında 200 goly adam döwletiň subsidiýerlenen bahasyndan satylýan käbir adyk önümlerinin narhlarynyň ýokurlanmagyna nägilelik bildirmek üçin etrap häkimliginiň öňünde ýygnandy. Polisiýa bu ýere üýşen adamlary gozolon etmekde aýplap, atyp öldürmek bilen haýwatatdy. Bu wakanyň jikmejiklikleri barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berýär. Habarçymyzyň aýtmagyna görä 2022-nji ýylyň 1-nji ýanwarından başlap etrap Döwlet dukanlarında ilata subsidiýerlenen bahadan satylýan käbir adyk haritlarynyň narhlary 7-8 esse ýokurlandy. Odal 1 litri 3 manat bolan paýta ýağynyň bahasy 24 manat diýilip kesitlendi. Duýdansyz güýje girdilen bu ýiti gymmatlama ilatyň arasynda nägilelikler döretdi. Netijede 200 goly adam öz nägileliklerini beýan edip, häkimetlerden haraý we çykalygy gözläp 10-njy ýanwarda irden Farap etrap häkimliginiň binatının önünde yığınandı. Adamlar subsidiyelenen adık önümleri olmasa özlerinin alyan aylıklarına, pensiye ve kömök pullarına bağdar bahasından adık satın alıp gün görüp olmayacaktığını aittılar. Olar aylıkları, pensiyeleri, devlet kömök pulları 10 götürüm yokorlandırılan bolsa subsidiyelenen adık önümlerinin 700-800 götürüm kımmatlandığını belirlediler. Adamlar aylıkları, pensiyeleri ve kömök pullarını hem şonça yokorlandırmağı. Sonra subsidiyelenen bahaları bağdar şertlerine geçirmeyi teklif ettiler deyip habarçıyımız şayat bolan yağdaylarını gurrun berdi. Onun maglumatlarına göre raayetlerin teklifleri häkimliğin işgärleri tarafından dinlenmedi. Moderek aradan köp vaqt geçmeyenke häkimliğin önüne aynası garaldılan mikro avtobusta qara maska dakının 15 töreği yaralı harva geldi. Olar häkimliğin binasına yerleştirildi. Şundan sonra etrap polisiyasının vekilleri bu yere üşün adamların önünde çıkış edip Olary gozolon etmekde ayıplap, atıp öldürmek bilen haýwatatdy. Polisiýa adamlara ýene şeýle köpçülik bolup gozolon etseňiz gaty görmeň. Şu ýerde atarız, hostarlaryňyzy ölüňizi hem bermeriz. Aç we dinç öýüňizde ýatyň diýdi. Adamlar gorkunçyna daraşdylar diýip, wakanyň bolan ýerindäki bir yerli ýaşaýjy anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Häkimliginiň öňüne üýşen adamlaryň bir näçesi habarçymyz bilen söhbetdeşlikde işsizlik derarlı çörek satın almağa da pullarının yokduğunu aydıp, özlerinin hükümet vekillerinden haray gözləp barındıklarına, yönü olorun özleri bilen hamana cenayet şiyalı çemeleşendigini hem belledi. Polisiýa işgärleri size gozolun etmelidigini kim aytdı. Arkanızda kim duryalı soruları hem berdiler. Hakikatten aç raayetlerin arkasında hiç kim yok. Bizin adık almağına pulumuz hem yok. Biz haiş bilen barsak da bize hamana devleti aldırmak maksadı bilen baran ýaly seyretdiler diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Bellesek habarçylarymyz we çeşmelerimiz ýurt raýatlarynyň resmiýlerden haraý gözläp häkimliklerin öňüne üýşündigi barada mundan ozal hem ençeme gedek habar beripdi. Ýöne habarçylarymyz häkimetleriň adamlaryň üýşen ýerine ýaraglı harwylary yerleşdirmegi barada ilkinji gedek habar berýärler. Bu waka goňşy Gadagstandaky protestleriň fonunda türkmen häkimetleriniň ýurdun dürli künjeginde ýylata gödäwçiligi güýçlendiren mahalına qabat geldi. Habarçılarımız bilen söhbetdeş olan kanun qoruyucularının bir näçesi Türkmen hükümetinin halkın ayağı qalmağından alada edýändigini aýtdy. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Farap etrap häkimliginden ve polisiýa müdürlüginden goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Türkmen häkimetleri geçen ýylyň soňky günlerinden bäri subsidiýerlenen bahalardan ilata satylýan adyk paýlarynyňky önümleriň sanyny, görnüşlerini esle azaldyp, olaryň bahalaryny ýaşanyny tapgyrlaýyn esasda ýokurlandyryp gelýär. 27-nji dekabrda Aşgabatyň döwlet dukanlarynda ösümlik ýağynyň 1 litrlik çüýşesi 35 manat, şekeriň 1 kilogramy 18 manat boldy. Bularyň ozalky bahalary değişiklikde 19 we 9 manada deňdi. 7-nji ýanwarda Türkmen News neşri subsidiýerlenen azyk önümlerinin döwlet dukanlarynaky we hususy söwda nokatlarynaky bahalarynyň deňleşendigini habar berdi. Munun bilen bir wagtda azyk önümlerinin hususy söwdadaky bahasy hem iýdigderli gymmatlaýar. 30-njy dekabrda Aşgabatda habarçymyz azyk önümlerinin käbir görnüşleriniň bir günde ortaça 40 göterim ýokurlanandygyny habar berdi. Türkmenistanda pandemiýanyň arasynda ýetileşen ykdysady kynçylyklar, işsizlik we azyk gymmatçylygy has köp maşgalany subsidiýerlenen azyk önümlerine garaşly goýýar. Türkmen häkimetleri we döwlet köpçülükleýin habar berişleri işdeleri ne ykdysady kynçylyklary, ne işsizligi, ne de azyk gymmatçylygyny we gyçlygyny boýun alýarlar. Moderek döwlet telekanallarynda 2022-nji ýylyň 1-nji ýanwarından aýlyk haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň we talip haklarynyň 10 göterim ýokurlandyrylandygy aýdylyp, munyň ýylatyň ýaşaýyş durmuş şertlerini hem de durmuş taýdan gorawlygyny ýokurlandyrjakdygy barada reportajlar wagtal-wagtal halk köpçüligine ýetirilýär.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Subsidiýerlenen önümlörüň satylyşy bölüklerini ýatyrylyp azyk önümlörüniň käwirdin ketgitli bahatynyň ýokurlanýan wagtynda azyk ýetmezçiliginden nägileligini bildirýän ýylata başçy edilýär. Aşgabatyň etrapçylarynyň biriniň ýaşaýjylary Söwda ministrligine köpçülükleýin ýüzlenenligi üçin polisiýa çagyrldy we olardan düşündiriş soraldy. Täze ýyl diýinji günlerini ýeýdiýäni iki polisiýa leýtenanty paýtagtyň etraplarynyň birinde ýaşaýyş çaýlary aýlanyp şikaýatçylary anyklady we olary polisiýa bölümine çagyrdy. Polisiýa jaýynda iýmit paýlaryna degişli kanagatsyzlyk bildiren adamlaryň ýazmaça düşündiriş bermegi talap edildi. Olara garşy jinayet işiniň açyljakdygy duýduruldy. Polisiýa çağırılan adamların köpüsü şikayeti koyan kollarından yüze vermeye mecbur oldu deyip, bu vaka varlığı 10. yanvarda haber veren adatlığın haberçileri, bir iki gün odalı hekimetlere yazılan şikayeti kol çeken adamların pasportlarının göçürmelerinin talep edilenliğini bellediler. Yaşayıcılar adı üçünçülüğüne neygilelik bildirip, yazan hatını Söwda ministrligine bir ay golay wagt mundan öň ugradypdyr.
Hat yazan ýaşaýjylar esasan pensiýa çykanlar. Olar ýaly moşur dukanynyň satyjylarynyň paýoklaryň düzümine bir näçe gedek ýag bermänligi, önümleriň agramyny azaldyp puluny köp hasaplaýanlygy, azyk paýlaryny köp bir işde bolan wagtyna getirýänligi we dukanyň öýüne ýolbaşçylaryň bolmadyk wagtyna bank kartlary bilen töleweleri kabul etmeýänligi barada Söwda ministrligine ýüz tutdylar.
Dip ýagdaýdan ygtybarly Çeşme azatlygy gurrun berdi. Habarçylaryň söýlerine görä ýaşaýjylaryň şikaýatlarynda agdalan problemalar diňe bir dukan bilen çäklenmeýär. Ýurtdaky ykdysady problemalaryň çuňlaşýan wagtynda şoňa meňzeş ýagdaýlar Aşgabatdaky dukanlaryň täzhemmesinde ýüze çykýar. Şeýle bolsa Azatlyk radio agdalan dukan we Türkmenistanyň Söwda ministrligi bilen habarlaşmagy synaşdy. Tesbir almak tinançlığı başa varmadı. Habarçıların söylerine göre, adı önümlerden subsidiyelenen bakalardan ilata satılmağındaki kemçilikleri çözmeyi, hayışı bilen hakimiyete yüz tutanlar, esasan ilatın en eciz bölüğünü düzeyen pensiyonerlerdir. Yılın başında yurdun hükümeti yurtta pensiyaların 10% yukarılanılığını ilan etti. Resmi maglumatları göre, şu yılın başından beri Türkmenistan'da en pes pensiya 410 manat olmalı. Bu pul daşar yurt valutasında hasaplananda Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'nın resmi kursu boyunca 117 dollara, gara bazar nırhı boyunca 18 çemesi dollara barabar. Bu aralıkta yurtta resmi taydan ıglan edilen en pes pensiya derecesinden hem epesli az pul alayan pensiyonerler var. Azatlığın havarçısı 27 yıllık iş tecrübesi olan pensiyatı 300 manatını barat pensiyoner denan varada haber veriyar. Sosyal üçünçülüğü bölümüne barıp neyirelik bildiren de ona yok oradan pes pensiya bellemek varada buyruk var deydiler deyip Habarçymyz pensioner Dinana talgylanyp habar berýär. Şu wagt ýurdun ilaty paýoklaryň ýatyrylajakdygyna alada bildirýärler. Ilatyň aglaby köplügi hökümet tarapyndan ketgitlenen adyk paýyna garaşly bolýar. Subsidiýelenen iýmit önümlerini görümi we bahaty ýylyň dowamında epesli ýitgide ýaşgabatdy. Şoýlyň başyndan öýlere eltiren adyk paýlarynyň düzüminde diňe tok buwdy we ýumurtka aradan bahadan galypdyr. Käbir etraplaryň ýaşaýjylaryna fevral ayından başlap payoqların dolu yatırılmağı barada duyduruş verilipdir. Tädil bayramçılığında şekerin we günebakar yağının bahaty tas ikesi yoqurlandy. Soň günlerde bir näçe etrapda adyk paýlarynyň owuşurulşy gaýtadan başlandy. Bir yerde 45 manada yumurtka we tok buutlary getirildi diýip adatlyň Aşgabatdaky habarçysy 11-nji ýanwarda habar berip, şäheriň beýleki yerlerinde yağın we şekerin hem täze bahadan getirilendigini, emma köplerin olary tatnalmakdan ýüz öwrenligini gürrüň berdi. Habarçynyň sözlerine görä, köp halatlarda ýaşaýjylara diňe tok buutlaryny we yumurtkany satyn almagy ruhsat berilipdir. Beýleki ýagdaýlarda bu önümleri gymmat bahaly ýağı we şekeri satyn almadan almagy ruhsat berilmändir. Köp ýerlerde adamlar pul ýetmezçiligi sebäpli adyk paýyny asla satyn alyp bilmändir. Aşgabatda adyk paýlary öýlere eltilip satylýan wagtynda bilýetlerde ýaşaýan ýerlerdäki döwlet dukanlarynda satylýar. Gyt önümleriň, ýagny unyň, ýağyň, şekeriň we ýumurtkanyň satylýan wagtynda uzyn nowatlar emele gelýär. Uzakdaky etraplarda bu önümler bir näçe aýlap düýpden satylmaýar. Barlykda Aşgabatda çörek nowatlary köpelýär. Ýurtda adyk önümleriniň täjirçilik bahalarynyň ösüşi dowam edýär.
Adatlyk radiosynyň türkmensan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden birliň taklanjakdygyna kepilik etýäris.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Marvel aýtynyň döwlet dukanlarynda ilatyň çörek üpçünçiligi bilen bagly problema barha ýetileşýär. Şuýlyň başyndan bäri döwlet dukanlarynyň tas ählisinde çörek satuwa çykarylmaýar. İlat çörek gözläp her gün daň atmanka garaňkyda döwlet dukanlaryna aýlanýar. Bu ýagdaýlar barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Mardan maglumat berýär. Mar şäheriniň we Bayramaly etrafynyň döwlet dukanlarynyň tas hiç birinde arzan narhdan adyk satylmaýar. Adamlar diňe çörek bolsa bolýar diýip birek-birek bilen jaňlaşyp şuýla geçip haýsydyr bir döwlet dukanynyň çörek satandygyny eşitdiňizmi? Eger kimdir birinden bir ýerde satylypdyr diýip eşiden bolsaňyz, bize de habar berin diýip aýdýarlar diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran yerli ýaşaýjy 11-nji ýanwarda habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz şu günler Margres şäherçesindäki döwlet dukanlarynyň öňünde adamlaryň daňdan garaňkyda nowata durup başlaýandygyny, ýöne çörek satuwa çykarylmaýandygyny hem habar berýär. Adamlar edil çüýlenen ýaly bolup nowata durýarlar. Nowata duran adamlary ilk polisiýa işgärleri gowýar. Ýöne olar bir salymdan ýene üýşýär. Şondan soňra da dukan satyjysy çykyp arzan bahadan hiç bir adyň ýokdugyny aýdyp adamlary dukanyň töwereginden gowýar diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä ýaşaýjylar Türkmensanyň hökümet başlygynyň maliýe we ykdysadyýet pudawyna gözegçilik edýän ordun Sarı Serdar Berdimuhammedow velayete gelip giden soň çöregiň we beýleki ady karitlerinin hasta gymmatlamagyndan hem şikayet edýärler. Mundan öň döwlet dukanlarynda 3 manatdan satylýan çörek 4 manat boldy. Şeýlede olaryň görümi hasta kiçeldi. Serdarın ayağı düşmedi. Häzir bu çörek hem satylmaýar, ýöne ol satuwda bolsa da onun bir kysany alanyň bilen hojalygyň ýaçagan garny doýmaýar diýip yerli ýaşaýjy belledi. Türkmensanda çörek we un satın almak mes meselesi yılın başından beri hasta kıyınlaştı. Adatlığın haberçilerinin son malumatlarına göre velayetlerdeki devlet dükkanlarının ağlavasında çörek taptırmayan mahalı paytalt aşavatta çörek nohutları gün sayın artıyor. Köp adamlar nohutta dursalar da çörek satın alıp bilmeyen gidiyor. 5. yanvarda aşavatta haberçilerimiz devlet dükkanlarından koşmaçı çörek satın alan rahatların idarlanı yandığını ve olara pul cerimesinin salın yandığını haber verdiler. Haberçilerimiz hakimiyetlerin şehidip ağdık yetmezçiliğine karşı görüş yandığını hem aittiler. Türkmenistan'da 4 yıldan kovrak valtveri ilat çörek ve 10 yağlı esası ağdık önümlerini satın almakta ulu kösünçlükleri baştan geçiriyor. Uzun novatlarda durmağa mecbur oluyor. Bu yağday ağdık önümlerinin şolsanda unun ve çöreğin hususiyetçilerdeki bahasının iyidik derli yokorlanmanın arasında bolup geçer. Hükümet ilantı resmi taydan haberli etmeden subsidirlenen bahadan satyan ağdık paylarının müçörünü adıl yarka ya da doğru yatır yarka çörek yurt ilatının gittikçe has ulu bölü için esası imit oluyor. Türkmen hükümeti yurdun her yıl kallı hasılının 1 milyon 400 bin tonuna baravardığını ve yurtta ağdık hopsuzluğunun dörüdülendiğini öne sürüyor. Yöne ilatın çörek ve un yeteri yetmezçiliği var da hiç saat aitmayar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündeli halkara temamız bilen devam ediyar. Tokayev kollektiv hupsuzluk şertnaması kurumasının koşunlarının Qazaqstan'ın çekilenliğini ilan etdi. Qazaqstan'ın prezidenti Kasım Jomart Tokayev Rus yol başlığındaki kollektiv hupsuzluk şertnaması kurumasının koşunlarının önümüzdeki 2 günün içine yurttan çekilip başlayacaktığını məlim etdi. Moskvadan qarşısızlık alan önkü Sovet yurdunun 30 yıllık tarihinde olan en qanı zorluğun iziyanı yurtta yağdaylar kadılaş 11. yanvarda Tokayev ödünün televizyon arkalı efire verilen parlament yüzlenmesine kollektiv hupsuzluk şertnaması kurumasının koşun çekmek işlerinin önümüzdeki 10 günün içine tamamlanacaktığını ve düzgün tertibin ımıklı dikeldilerini aytti. Yanıgıç bahalarının yokorlanmağı bilen tutuşan protestler hupsuzluk işgərlerinin ve üşmelenlerin birek birek bilen çakmışmağın neticesinde qanlı tolgunuşuğa uğurlanan sonra Nevtebay yurdun yol başlarının Rusiyanın ön başlılığındaki harfı kurumadan yardım formağı bilen kollektiv hupsuzluk şertnaması kurumasının harfı kontingenti bu merkezaz yurduna geçen hepte vardı. Tokayev protestlerin hükümeti ağdırmakçı bulan terrorçular tarafından uğrunun ütködülenliğine aitti. Yön analitikler yurtta emele gelen yağdayların önkü lider Nursultan Nazarbayev'a iyeryenler bilen prezidentin arasında olup geçen hakimiyet görüşü yalı olup görünenliğine aidiyarlar. Nazarbayev 2019 yılda öz taylan istutorna vezipeni tavşırandan sonra hem yurtta öz təsirini yöretdi. Tokayev'in 11. yanvarda aydın birlikleri hakimiyet görüşünün ilkinci gedek tasdiklanmağı yalı olup görünenliyar. Olu ilkinci prezidentin yolbaşlığı aslında yurtta ören bay ve halkara derecesine tanalayan bay adımlı peyda olanı ona itti. Adamların özlerini değişli zatları oların özlerini vermeğin vaxtı geldi. Ulgomloyun yardım üçün etmeğin vaxtı geldi. Hükümet şeyli kampanyaları oların Qazaqstan'ın halk kaznasına koşundu boyunca seyretmeli deyip ola itti. Ve yurtta bəsbeşliği öldüren oligarkları günəlidi. Nazarbayev'in teorikunak adımları nişana alan mühüm adımın çayını Tokayev hükümeti ROP operator kampanyasının işini yapmağı buyruk verdi. Qazaqstan'ı köp bir zivili qaytadın işleyen bu kampanyanın Nazarbayev'in körpüğüydü Aliye Nazarbayev'a bilen il teşkildiğini aydarlar. 11. yanvarda Tokayev Alihan Smailov'u premier-ministrin vezifesine hödürlödü. Kanun çıkarcılar bunu bir neçe sağıdın içine tasdikladı. 49 yaşlı Smailov Tokayev'in geçen hepte yurtta odol görülüp eştirmedik protestlerin arasını wezipeden boşadan hökümetini premier ministrin birinci orunbasarı bolup işleýärdi. Protestoryň soňu zorlukly nutgaşyp onuň dowamyna adynan 163 adam helak boldy. Geçen hepde suwuklandyrylan neft gazynyň bahasynyň birden ýokurlanmagy bilen Gunwatar Mangistaw sewtine başlanan protestler tutuş ýurdu şol sanly Almaty şäherine ýaýrandan soňra gazawsany durnuksuzlyk ýüze çykdy. Ýurtda dowam edýän has giň ykdysady we siýasy ýagilikleriň arasyna tutuşan asuda protestler soňu bilen zorluk şol sanly üýşmelenleriň 1.18 million ýylatly Almatyda we beýleki şäherlerde dukanlary we jemgyýetçilik binalaryny döküp olary oda bermegi bilen utgaşdy. Almatynyň şäher taýlyk müdirliginiň başlygy Nariman Tabinbaýew 11-nji ýanwarda jurnalistlere zorluk wagty 1200-den gowrak adamyň şikayetlenmeler sebäpli lukmançylyk edaralaryna baranyny aýtdy. 11-nji ýanwarda İçeri işler ministrligi howpsuzlyk güýçleriniň helakçylygy getiren tolgunçuklar bilen baglykda 9900 adam tutuk edenligini habar berdi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Kadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrika sonunda siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň web saýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlygy hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Lebap welaýatynyň häkimetleri käbir çetki owalaryň ýaşaýjylaryny öýlerinden çykaryp olaryň jaýlaryny ýykýar. Häkimetler bu owalaryň kiçidigini we ýurdun owa milli maksatnamasyna girmeýändigini belläp, olaryň çäp dolandyryş tanawundan çykarylýandygyny aýdýar. Öýsüz galýan owa ýaşaýjylaryna özüne başga ýaşaýaly jaý ýa-da ýer berilmeýär. Owa ýylatynyň ýykylýan jaýlarynyň ýerinde täze ekin meýdanlary döredilýär. Bu barada öýlerinden çykarylýan ýaşaýjylar ýaşaýjylaryň ençemesi Azatlyk radiosynyň Sebitdäki habarçysyna gürrüň berdi. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä bu owalar türkmen-özbek serhediniň golaýynda yerleşip, olaryň arasynda Farab, Dänew we Darganaty etraplarynyň ençeme owasy bar. Biz öý kitapçamyz bolmasa-da ýüzlerçe ýyl bäri ata-baba şu ýerde ýaşap gelýäris. Biziň jaýlarymyz öýlerimizde çekilen gaz we tok hiç bir owankydan kem däl. Biz häkimetlere gyş aýlarynda jaýlarymyzdan çykyp başga ýere göçmek üçin ne öýümizin ne de pulmuzun bardygyny aýtdyk. Emma olar bizi dinlemeýärler. Gaýtam olar bizi owada malgara saklamaly ekeniňiz. Sizin owaňyz kiçi bolup 50 hojalyk üçin gaz tok berip bilmeýäris. Özüňiz mellek ýa öý satyn alyň diýdiler diýip efirde adynyň atlandyrylmasyny soran owa ýaşaýjysy 7-nji ýanwarda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Owa ýylatynyň sözlerine görä häkimetler öýden çykmak barada duýduruş bereninden soň ýaşaýjylaryň elektrik energiýasyny we gazyny kesýär. Olar bu çäreleriň raýatlary medeni pasiýoluklara göçürmek maksady bilen amala aşyrylýandygyny aýdýar. Şeýle de olar bu owalaryň ýurdun owa milli maksatnamasyna girmeýändigini belläp, olaryň çäk dolandyryş sanawundan çykarylýandygyny hem aýdýar. Jaýlarından çykarylan owa ýaşaýjylaryna özüne başga ýaşaýaly jaý ýa-da ýer berilmeýär. Owa ýaşaýjylary özlerini değişli etraplardaky ýer kadastr edaralaryna ýüzlenendikleri Yönü onun netice alıp bilmendiklerini hem aittılar. Millet yer vermek için bölünüp verilen yer yok. Bu meselede size kömek edip bilmeyers deyip Ova yaşayıcısı yerli kadastr edarasının bir işyerinin sözlerini titirledi. Şol bir vakta habarçımız öylerinden çıkarılan kâbir Ova yaşayıcılarının cahilerinin eyyem yıkılandığını ve onların yerinde tədi ekin meydanlarının dörüdülendiğini habar veriyer. Resmiler cahilerinden çıkarılan adamların öylerini yıkıp, adamları öýsüz goýup, owalary yer bilen ýeýsan edip, bu ýerde palta we buğday ekmek üçin täze ekin meýdanlaryny döredýärler diýip owa ýaşaýjysy aýtdy. Azatlyk Farab, Dänew we Darganaty etraplarynyň häkimlikleri bilen habarlaşyp, yerli ýylatyň berýän maglumatlary barada haýsydyr bir kommentary alyp bilmedi. Bu ýykyşlygyň anyk näçe adamyň durmuşyna ýaramaz täsir getirýändigini hem anyklap bolmady. Ýöne Azatlyk Türkmensanda türkmen-özbek serhedine ýakyn etraplarda jaýlaryň ýykylýandygyny başlayandığı barada öň hem habar beripdi. 2016-njy ýylda Daşoğlu welaýatynyň Köýnürgen çetrawynyň Maslahat Dayhan birleşiginiň ýaşaýjysy Altmurat Ağa öz jaýynyň we başga da 200 golay hojalyk jaýynyň bir mekdebiň we 4 sany palta brigadasynyň 2011-njy ýylda serhetçiligine golay diýen bahana bilen ýumrulandygyny gürrüň berdi. Ol ýumrulan jaýlaryň özüne başga ýaşar ýaly ýerin berilmändigini aýdyp, eýen 5 ýyl çemesi wagt bäri mal ýatakda ýatyp durýandygyny hem gürrüň beripdi. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri ýurtda täze ýaşaýyş jaýlarynyň we täze döwrewap owalaryň gurulýandygyny, bularyň ilatyň ýaşaýyş derejesini ýokurlandyrýandygyny wagtal-wagtal habar berýär. Ýöne habarçylarymyz we yerli synçylar bu jaýlaryň bahalarynyň köp adamyň maddi mümkinçiliginden has ýokurdygyny aýdýarlar.
Gadyrly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligi 5-imizi geçirip gutaryarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryna galyň.